Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Коли Крим звільнять від Росії?
Для нас кожна хвилина неповернення – це є не наближення повернення.
Та яке покарання чекає на тих, хто допомагав російським військовим захоплювати Крим?
Ви слухаєте Крим Реалії. 26 лютого в Україні відзначають День опору Криму російській окупації. 2014 року цього дня під будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Наступного дня підрозділи російської армії захопили адміністративні будівлі півострова і перейшли до відкритої фази окупації Криму. За 5 років після анексії Росія, попри осуд міжнародного співтовариства і санкції, продовжує наполягати на тому, що у 2014 році не було окупації, а було начебто добровільне приєднання Криму до Росії. У таких умовах президент України Петро Порошенко говорить про винятково політико-дипломатичний шлях повернення Криму і наполягає на запровадженні подальших санкцій щодо Росії. Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов зазначає, що в Україні є стратегія деокупації півострова, але відзначає, що вона потребує на доопрацювання.
Перша стратегія деокупації Автономної Республіки Крим як документ була опрацьована Радою національної безпеки і оборони десь 3 роки тому. Документ, хочу зазначити, не може бути у відкритому доступі, а зараз, безумовно, документ цей потребує доопрацювання та затвердження на національному рівні. Це надасть можливість поступово за планом цієї стратегії реалізовувати державну політику з питання деокупації та реінтеграції Криму. Це буде чіткий сигнал нашим міжнародним партнерам щодо санкційного тиску на агресора. Санкційна політика дійсно повинна бути синхронною та дієвою.
Колишній віце-прем'єр уряду Автономної Республіки Крим, а нині глава громадської організації «Сила права» Андрій Сенченко зазначає, що керівництво України мало що робить для звільнення Криму і не розуміє, чому питання до окупації півострова не розглядається за допомогою тих дипломатичних інструментів, що надає Україні Будапештський меморандум.
К большому сожалению, никакой стратегии у власти нет. И мы это наблюдали в течение 5 лет. И это один из важных вопросов, которые необходимо задавать этой власти. Почему за 5 лет они не сформулировали ни одной мысли, как действовать? Можно было бы согласиться с тем, что там есть какие-то секретные планы, но нет никаких признаков того, что хоть что-нибудь делается.
Російський опозиційний політик, лідер партії «Західний вибір» Костянтин Боровой вважає, що повернення Криму під контроль України можливо тільки за умови кардинальних змін у самій Росії.
Сейчас Крым не приносит России никакой политической, экономической прибыли. И отказаться от этого российскому руководству трудно, потому что в этом случае станет ясно, что это была авантюра, обычная военная политическая авантюра, которая стоила России очень дорого, этой санкции, этой изоляции России.
А от глава Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Ріфат Чубаров, наполягає, що в процесі деокупації час працює проти України.
Знаєте, пройде 5-6 років чи 10 років, сядуть за величезний стіл і будуть обговорювати повернення Криму, але будуть говорити про права цих сотень тисяч людей, етнічних росіян, яких поселили в Криму, на нашу землю. І будуть говорити, що вони мають право голоса, що вони не хочуть кримсько-татарської автономії. Для нас кожна хвилина неповернення – це є не наближення повернення. Давайте я вам так скажу.
5 років тому, коли зелені чоловічки захоплювали Крим, Захід відреагував занадто повільно, визнав спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, виступаючи на міжнародному форумі у Києві «Окупований Крим. 5 років опору». Сьогодні ситуація інша, і в разі ескалації відповідь Заходу не забариться. Також американський дипломат нагадав, що санкції США проти Росії залишатимуться у силі, допоки триватиме російська окупація півострова.
As you know, the United States government...
Уряд Сполучених Штатів формалізував свою політику через оприлюднення Кримської декларації державним секретарем США Майком Помпео, що ми не визнавали і не визнаватимемо анексії Криму Росії. Ми запровадили санкції проти Росії через анексію Криму Росією. Ці санкції залишатимуться чинними, і ми будемо їх збільшувати. І ми з нетерпінням чекаємо на той час, коли Крим відновить своє перебування в Україні і стане знову частиною України.
замінять народних ополченців у Криму.
5 років тому в Криму створили так звану Кримську самооборону, або, як її ще називають, на анексованому півострові народне ополчення. 23 лютого 2014 року лідери проросійського руху в Криму закликали усіх охочих об'єднатися і стати на захист півострова від загроз, які виникли після Революції Гідності на материковій частині України. 5 років тому це було 10 рот так званого народного ополчення. Після російської анексії півострова так звана Кримська самооборона отримала статусність і перетворилась на державну структуру – Кримський штаб народного ополчення Народної дружини Республіки Крим і стала частиною служби із мобілізаційної роботи при російському уряді окупованого півострова. Кістяком народного ополчення були козаки. Решта, як розповів отаман кримського козацтва Сергій Акімов, це були люди з вулиці, у тому числі бомжі та кримінальні елементи. Згодом козаки відділились і залишили так звану Кримську самооборону. Скільки ж загалом людей входили до так званого народного ополчення – далі Сергій Акімов.
Знаете, как заявляют, что было 15 тысяч. На самом деле такого не было количества никогда, 15 тысяч. Было 15 рот на Симферополе. Именно за Симферополь, потому что здесь был косяк. Все остальные, там Алушты, Ялты или деревни, там это было, ну, может быть, самое большее до 100 человек. Здесь было у нас, ну, самая большая рота, насколько я помню, 140 человек было. И вот представьте, 15, грубо говоря, даже пускай по 200, это у нас получается 3000 человек. И там не было 3000 человек.
Головна функція народного ополчення – виконувати брудну роботу на анексованому півострові. Саме Кримська самооборона несе відповідальність за більшість злочинів під час захоплення півострова. У цьому певен член Кримської правозахисної групи Олександр Сідов.
Розганяти, нападати на журналістів і на редакцію журналістів, на похищати, включити чого необхідності питати, як в деяких случаях убивати активістів. Создані вони були виключно для того, щоб закривати ті міста, де не можуть приймати участь окупаційні сили, вооружені сили Російської Федерації, або оскільки на той момент ще не були толком створені ніякі силові структури і не працювали на території Криму. МВД, ФСБ і інші представники силових структур.
Наприкінці січня російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що народне ополчення треба розпустити, і вже навіть озвучили, що це може статись навесні. Незабаром усі функції Кримської самооборони мають передати козакам. Однак офіційної інформації поки що немає. Перший віце-президент Російського центру політичних технологій Олексій Макаркін певнен, зараз народні ополченці можуть становити справжню проблему для кримської влади.
Звісно, ті люди, які були в самообороні, багато з них рахували, що не тільки буде Крим російським, но і буде реалізований проєкт Новоросії. Це один момент, поэтому сейчас я думаю, что многие из них чувствуют себя довольно разочарованными. Это движение, оно было не только пророссийским, но оно было и антиукраинским. Не только антиукраинским в смысле возможной украинизации, там, национального фактора, но и в смысле отношения к чиновникам, к бюрократии, к взяткам, коррупции и так далее. Прошло время и выяснилось, что теперешний государственный аппарат в Крыму мало отличается от того государственного аппарата, который был при Украине.
Далі у програмі. Яка ситуація у Криму зараз з водою та що будуть пити кримчани?
Звісно ж, потрібно бурити скважини.
Скільки туристів прийдуть до Криму цього літа?
Що стосується російського потоку, то немає ніяких оснований для того, щоб він увеличився.
І чому нові автобуси не покращили транспортне сполучення у кримських містах?
Ви слухайте Крим Реалії. Опріснення морської води, очищення стічних вод і пошук нових джерел дозволить Криму назавжди забути про проблеми з водою. Про це на виставці «Агроекспо Крим» у Ялті розповів виконуючий обов'язки директора Інституту сільського господарства Криму Володимир Паштецький. За його словами, ситуація з прісною водою на півострові досить складна, але не критична. На думку пана Паштецького, вже зараз потрібно шукати нові водозабори на глибині 500, 1000 і більше метрів.
Ну, если я скажу, что это каких-то 30 миллионов, чтобы мы просканировали большую часть Крыма, это не те деньги, которые мы сегодня говорим. Это мы в ближайший год могли бы сделать в тех местах, где они науке интересны, где мы предполагаем, что эта вода может быть. Конечно же, нужно бурить скважины. И если сегодня начинать с первой скважины бурить до 1000 метров, сегодня по рыночной стоимости это в пределах до 50 миллионов, а потом следующие скважины, если уже не брать керн, то где-то 15, 17, 20.
Фахівець з геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку, кримський вчений Сергій Гапон зазначає, що усі запропоновані російськими чиновниками схеми забезпечення Криму прісною водою мають свої вади.
И многие подземные горизонты, они себя уже исчерпали, и качество воды из этих подземных горизонтов тоже неудовлетворительно. А если идет речь о опреснении воды, то здесь тоже нужно на очень многое обращать внимание, так как стоимость опреснения воды при современном развитии технологий очень высокая все-таки. И для того, чтобы делать ставку на опреснение воды, безусловно, нужно иметь доступ к мировым технологиям. А сейчас у Крыма с этим тоже есть большие проблемы.
Кримський еколог Маргарита Литвиненко наполягає, що і опріснення морської води, і очищення стічних вод, і видобування підземної води в сучасних умовах Криму є малореалістичним. Крім того, фахівець нагадує, що вже зараз на півночі півострова внаслідок видобування значної кількості підземної води її якість суттєво погіршилася.
Викачування води уже, так сказати, МЗ, неприкосновенний запас, який там на глибині 1000 метрів, і це викачування. А що далі буде? Ми вже бачимо наслідки, коли качали воду з глибини 300 метрів і бурили скважину, і наступило засолення, тобто підсос солоноватої води, наступило засолення тих слоїв підземної води, які розположені на глибині, допустим, 300 метрів.
Наприкінці лютого кримські чиновники повідомили, що завдяки опадам півострів вже повністю забезпечено водою на 2019 рік. Отже, розповів в ефірі телеканалу «Крим-24» заступник голови Комітету водного господарства і меліорації Криму Андрій Лисовський.
Что касается водохранилищ естественного стока, то общее заполнение их 197 миллионов, это 77%. Это на уровне прошлого года и на 20 миллионов больше среднемноголетнего показателя.
До 2014 року понад 80% потрібної Криму води півострів отримував з материкової України Північно-Кримським каналом. З 2014 року це постачання внаслідок російської окупації Криму було припинено.
В ефірі «Крим Реалії». Туристичний бум у Криму. Скільки насправді людей відпочивають на окупованому півострові?
Крим починає готуватися до туристичного сезону 2019 року. Керівник паломницького відділу Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Олексій Тушев освятив будівлю Російського міністерства курортів і туризму Криму. У цьому відомстві на початку року заявили, що до анексованого Криму 2018 року приїхало на відпочинок 6 мільйонів 800 тисяч туристів, що майже на третину більше 2017 року. Причому близько мільйона з них начебто були громадянами України. У Державній прикордонній службі України спростували ці дані на підставі показників пасажиропотоку через адмінкордон. Як кримські чиновники отримали загальну цифру майже 8 мільйонів туристів? Найшвидше зарахували до туристів усіх, хто приїздить на півострів з будь-якою метою. У тому числі і кримчан, що повертаються додому. Таку думку у коментарі радіо «Крим Реалії» висловив голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов. За його даними, кількість туристів, що відвідали півострів минулого року, є принаймні у декілька разів меншою.
Что касается миллионов, то опять же как-то весь еще раз неоднократно считать. Вопрос в том, как считать. А если мы берем пассажиропоток, у нас реально там 6 миллионов, пускай 7 миллионов, из него 90% считать туристами просто потому, что вот так их считать, ну, тогда да. Тогда у нас рекордный год прошлый. Но 90% туристов в турпотоке, это надо тут еще доказать.
За данными экс-министра курортів и туризму Автономной Республики Крым Олександра Лієва, у найкращі сезони до 2014 року до Криму приїздило майже 6 мільйонів туристів. І лише 1 200 000 з них були з Росії. Понад 4 мільйони приїздило на відпочинок з материкової України.
Вместо 4,5 миллионов Крым стал принимать из Украины максимум 100 тысяч. И то в основном это люди, которые имеют там свою недвижимость или по здоровью обязаны, просто необходимо им поехать в санаторий Исаки, где уникальные исакские грязи, и у них просто нет выбора. Крым практически потерял украинский турпоток, который всегда, даже до независимости Украины в Советском Союзе, был ключевым. А что касается российского потока, который был 1 200 000 всего лишь, то нет никаких оснований для того, чтобы он
21 і 22 лютого у готелі «Ялта Інтурист» відбулася традиційна туристична виставка «Крим-сезон-2019». За даними організаторів, цей захід відвідало понад 3 000 представників туристичної індустрії з Криму і сусідньої Росії. Але про цю виставку немає жодної інформації на сайті підконтрольного Росії Міністерства курортів і туризму Криму. Ялтинський журналіст і правозахисник Сергій Сардико, що відвідав цю туристичну виставку, вказує на відсутність інтересу російських чиновників до туристичної теми.
председатель ассоциации экскурсоводов Возная, еще осенью она написала от имени экскурсоводов Ялты, Челпанову, Аксенову обращение о том, что в Ялте убирают киоски экскурсионщиков. К сожалению, до сих пор никакого ответа не было. Если бизнес не будет знать, какие правила игры устанавливает государство на следующий сезон, то бизнес просто может разориться.
Також, за словами активіста, ялтинці напружено очікують, як цього року у місті почнуть збирати туристичний збір. І чи будуть патрулі на вулицях у туристів перевіряти його сплату. Інформації для підприємців поки що нуль.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Транспортний колапс у Керчі. На чому їздитимуть містом керчани?
У Керчі продовжується скандал навколо ситуації з громадським транспортом. Глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов, що відвідав місто минулого тижня, відсторонив від посади заступника глави місцевої адміністрації Ділявіра Міргазієва, що опікувався цією цариною. Почалося службове розслідування через неправильну експлуатацію автобусів «Керчміськтрансу», з яких на лінію виходила лише половина. Далі пряма мова Сергія Аксьонова.
Из 40 новых автобусов на маршруте стоит всего 16. Все остальное раскручено, непонятно куда то сделалось. В данном случае 10 единиц вообще не подлежит восстановлению. С коллективом никто не общается. На маршруте непонятно, що твориться. Само розписання ніяким критеріям не відповідає.
21 лютого, у день виїзного засідання підконтрольного Росії кримського уряду у Керчі, зранку на лінії не вийшов жоден тролейбус. Видання «Керч.ФМ» з посиланням на водіїв підприємства «Керчміськтранс» повідомило, що це сталося через відсутність дозвільних документів. От як прокоментував ситуацію в сюжеті телеканалу «Крим-24» один з водіїв керченського міського перевізника.
Сьогодні ми не змогли виїхати, нам механіки не підписали документы выездные, потому что троллейбусы неисправны. То есть в этих троллейбусах, которые еще ходят, которые могут ездить, то есть они передвигаются, открываются двери, закрываются, тормоза работают. Нет отопления абсолютно. Кондуктора мерзнут.
Співробітник компанії-перевізника, що представився Олександром, описав ситуацію на підприємстві як вкрай складну.
Запчастей нет, начинали снимать уже как доноров, тех, которые еще могли бы сделаться, но не сделались. И с них снимали запчасти, ставили на те, которые еще более-менее ходят. В итоге получилось так, что больше половины стоят, не выходят на линию, людей увольняют, они сами уходят, зарплаты нет. То же самое получилось и с троллейбусами. Троллейбусы уже должны пройти 2 капитальных ремонта, еще ни одного не было.
Колишній співробітник «Керчміськтрансу» Михайло Дніпровський, що звільнився з підприємства у лютому цього року, стверджує, що проблеми у міського перевізника почалися з призначення нового керівництва. І припускає, що його основна мета – передача комунального підприємства у приватні руки.
С приходом нового руководства в августе месяце договора на поставки запчастей были расторгнуты и был приведен удобный руководству свой поставщик. Техническое состояние автобусов было очень неудовлетворительным. Вместо оригинальных запчастей поставлялись дешевые аналоги, хотя цена их была завышена. Некачественные запчасти поставлялись. Предприятие целенаправленно доводилось до такого состояния, чтобы в определенный момент объявить его каким-нибудь акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью и отдать перевозки частникам, к примеру.
Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедворов зазначає, що проблема з міським транспортом в Криму набула системного характеру. І все це відбувається через відсутність виборів на півострові. Тому і настрої у суспільстві російських чиновників не цікавлять.
Ну, у нас как-то никого не беспокоит, мне кажется, мнение населения. Если бы оно кого-то беспокоило, у нас бы проблемы и с вывозом мусора не было, и с дорогами проблем бы не было, не только с транспортом, как бы. То есть у нас, не знаю, на что они надеются, на то, что, наверное, по телевизору они показывают какую-то другую картинку, люди по улицам не ходят, не ездят вот так на автобусе, еще что-то, как бы. Наверное, только на это, потому что, как бы, ну, какими-то другими разумными доводами объяснить то, что сейчас у нас здесь происходит, достаточно сложно.
Український транспортний експерт Дмитро Безпалов констатує, що на пострадянському просторі комунальні транспортні підприємства майже завжди працюють неефективно, оскільки усі їхні витрати компенсуються з бюджету.
коммунальному перевозчику нет никакого стимула быть сверхэффективным, быть сверхрентабельным, потому что любую дыру, которую сделает коммунальный перевозчик, любая дыра бюджетная, она будет закрыта из городского или государственного бюджета. Так вот у нас построена эта отрасль традиционно дотационная, то есть любой коммунальный оператор, он убыточен, и он потом в конце года приходит в горсовет и просит деньги на покрытие своих убытков, в противном случае останавливает перевозки. То есть это такая традиционная история.
В ефірі Крим Реалії.
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалія. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.